Já, virðulegu forseti. Þetta frumvarp sem við ræðum hér breytingu á þróunarsamvinnu Íslands, eftir því sem ég best skil, fjallar að færa stofnun, sjálfstæða stofnun, sem heyr undir ráðuneyti hæstvirt utanríkisráðherra, er hann í húsinu? Segja. Já, frábært. Gaman. Inn í utanríkisráðuneytið. Þetta þykir mér vera sérstök viðbrögð og ég velti fyrir mér hvort hæstvirtur utanríkisráðherra skilji mikilvægi þess að þessi stofnun sé starfrækt svo til utan ráðuneytisins en ekki inn í því. Þá leggur hæstvirtur utanríkisráðherra einnig til að stofnun verði sérstök nefnd í staðinn, þróunarsamvinnu nefnd, sem á til að mynda að hafa hóp 5 þingmanna sem kosnir skulu af Alþingi, aðra 5 fulltrúa, hverju skulu vera skipaðar í samráði við íslensk borgarasamtök, 2 fulltrúar sem komu skulu úr háskólasamfélaginu og aðri 2 í samráði við vinnumarkaðinn. Nú verð ég bara að fá að spyrja af hverju þetta eru til dæmis 5 pólitískir fulltrúar, af hverju ekki 10, af hverju ekki 6 og hvaða hugmyndi liggja þar að baki. Því fyrir mér það hljómar þetta bara eins og þver pólitísk nefnd, blöndu nefnd, sem á að sinna pólitísku hlutverki, utanríkis hlutverki og er beint undir utanríkisráðuneytið. Við það breytur stofnun í nefnd er verið að ganga pólitísk hlutleysi stofnunarinnar. Flokk pólitísku hlutverki, það er. Nefndir sem hafa 5 alþingismenn verða alltaf í eðli sínu að einhver leitir pólitíska. Ég hélt, og nú verða kannski bara mitt barnalega sakleysi sem fer hérna að skína, að tilgangur með því hafa stofnanir væri til þess að koma í veg fyrir að mikilvæg málefni, svo sem þegar það kemur að ákveða hvað börn skuli læra eða í hvernig þróunarsamvinna skuli vera haldin, sé ekki mynduð af flokkspolítiskum línum. Til þess, svo ég nefni hérna sem dæmi, erum við með námsgagnastofnun. Hvernig þætti hæstvirtum utanríkisráðherra það ef við værum með námsgagnastofnun þar sem útgáfa efnisins væri háð pólitískum straumlínum líðandi stundar? Þar sem 5 alþingismenn væri með sæti, einhverjir úr vinnumarkaðunum og frá háskólasamfélaginu, og þetta fólk ætti allt saman að ákveða hverjar næstu námsbækur eru þeir. Það er bara þannig að sumt á ekki að heyra beint undir ráðherra. Það þarf fólk sem hefur menntað sig í því að búa til námsgögn til þess að sjá það hvað á að gefa út, hvað er við hæfa að gefa út, og háttvirtum alþingismönnum er lagt í listamart, lagt. En það er ekki það með sagt að þeir eigi að hafa eitthvað sæti í nefndum sem eigi að sjá námsgögn. Það er nauðsynlegt að dreifa valdinu. Við viljum ekki að námsgögn sé búin til með yfirlýstum pólitískum markmiði. Það sama á að gilda við þróunarsamvinnu að mínum mati. Þróunarsamvinnustofnun Íslands er stofnun sem er rekin af sérfræðingum á sínu sviði. Þetta er ekki pólitískt efni, það er að segja ekki flokkspólitískt efni. Þetta eru fræði og það er ekki hlaupa því hvernig bara framkvæma slíka samvinnu. Rétt eins og að búa til námsgögn, þá held ég að ég hafi ekkert sérstakt vit eða þekkingu á þróunarsamvinnu og ég veit að minni stuttu þingreynslu að ef ég ætti að fara að sitja einhver nefnd sem ætti að sinna stefnumótunum alþjóða þróunarsamvinnu, þá væri það ekki innan minna sérfræðiþekkingu. Getur hæstvirtur utanríkisráðherra líka sagt mér hversu marga vinnudaga ári liggja bak við núverandi þróunarsamvinnustofnun Íslands? Hvernig eiga háttvirtir samþingmenn mínu að hafa tíma til þess að sinna þessu meðan við núverandi álag? Eftir því sem ég skil best, og hæstvirtur ráðherra auðvitað velkomi að leiðrétta mig, þá er starf innan þróunarsamvinnustofnunar Íslands full vinna. Munu þessu stöðugildi og þessi vinna sem á sér stað bara beint inn í utanríkisráðuneytið? Hvernig ætlar hæstvirtur ráðherra að tryggja það að þessi stöðugildi muni skila af sér svipað miklu til þróunarsamvinnu í klukkutímum og afköstum talið og núverandi stofnun? Mun þetta ekki bara leiða til þess að hlutfallslega minni afköst verða þar sem deigla utanríkisráðuneytisins mun alltaf vera yfirvofandi starfsmönnum utanríkisráðuneytisins en ekki bara þróunarsamvinnu? Það er mikilvægt að þróunarsamvinnustofnun Íslands haldi því sjálfstæði sem hún hefur. Svo stofnun getur hún sent umsagnir til Alþingis frumvörp sem lögð eru bæði af þingmönnum og ráðherrum þróunarsamvinnu. Svo stofnun getur þróunarsamvinnustofnun gefið út ítarlegar yfirlýsingar heldur en þetta breytist í þverpólitíska nefnd undir utanríkisráðherra. Hvað ef námsgagnastofnun ætti í hagsmuna árekstri þegar hún var að senda inn umsagnir málefni skóla og námsgagna vegna þess að sama fólkið innan í menntamálaráðuneytinu var að vinna í þeirri nefnd og vanna til lög frumvarpsins? Þetta snýst nefnilega valddreifingu og þróun á samvinnustofnun Íslands hefur staðið sig vel í öllum úttektum sem komið á fram og virðist vera að vinna mikilvægt og þarft verk fyrir hönd Ísland í þróunarsamvinnu. Hæstvirtur ráðherra myndist hérna í síðustu viku að við varum lítil þjóð, með minni rétt, og við þurftum að skilja það að mikilvægt væri að hver og einn geti verið með mörg járn í eldinu. Því vil ég bara fá að spyrja hæstvirtur ráðherra aftur hérna hvort að hafa verið eitthvað vandamál við að manna þau störf og þau verkefni sem stofnunin hefur haft á sinni könnu. Er þetta ekki bara atvinnuskapandi fyrir fólk sem hefur þessa sérfræði menntun á sviði þróunarsamvinnu og vill gera þetta lifibrauði sínu? Erum við ekki með þessu að skapa atvinnutækifæri á Íslandi fyrir háskólagengi fólk sem hefur sérfræðingu þekkingu sem annars gæti ekki nýst hérlendis? Að mínu mati er hæstvirtur ráðherra að stuðla hérna að atgervisflóta með því að leggja til að þessi stofnun verði lögð niður. Það sem umræða sérstakt starf sem fólk hefur sérstaka menntun til að sinna. Í núvarandi frumvarpi hæstvirts utanríkisráðherra er ekki beinlínis gert ráð fyrir því. Heldur er pólitískt vægi einhverja nefndar fullmikið að mínu mati. Aukast setja og ég sá í frumvarpinu að það væri verið lagt til að það eru þessu ráðunni sérfræðingar tímabundið. Og ég bara setja spurningamerki við það, það hlýtur náttúrulega vera dýrara heldur en að hafa þessa sömu sérfræðinga sem var örugglega hæfi til þess að gera þessa vinnu að sínu fulla starfi vegna þess að ráða fólk tímabundið í vinnu skapa meira atvinnu óöryggi fyrir fólk og því tekur það meira fyrir vinnu sína. Þá er hætt að því að starf Íslands til þróunarsamvinnu verði meira slitrótt þegar pólitíkin fær ráða meiru heldur en sér mennta fólk á þessu sviði. Virðulegi forseti, ég er bara alfarið á móti því að þetta frumvarp fari í gegn. Þetta er eins og að reyna að gera námsgagnastofnun að námsgagnanefnd þar sem pólitíkusar fá að berstla það hvaða bók nemendur fá að lesa. Hlutverk stjórnmálamanna er að leggja stórlínunar, útdeila einhverju fjármagni og sameiginlegum sjóðum okkar og taka ákvarðanir og búa til lög. Þróunarsamvinna snýst þróunarsamvinnu. Það snýst að vera inni alveg sérstakri orðræðu, gera sérstakar úttektir og rannsóknir á þeim sem hefur verið gert og hvað maður fara betur. Þetta er sérfræðingastarf. Vil ég hæstvirtur utanríkisráðherra fá einhverja þróunarsamvinnu nefnd? Það þætti mér sjálfu sér hið besta mál, svo lengi sem það er gert samhliða rekstri þróunarsamvinnustofnun Íslands. Það er ekki sjá að þessi stofnun sé dýr, né að það verði einhver sparnaðar fólkinu því að leggja þessa stofnun niður. Þetta er fyrst og fremst spurning valddreifingu að hafa þróunarsamvinnustofnun Íslands við lýði. Það vakti undrun mína hvernig þetta mál hefur verið farið fram að hætti undir leiðsögn hæstvirts utanríkisráðherra. Hann talaði eins og það myndi bara fara í gegn óbreytt, sama hvað, og þetta er lýsandi fyrir það vald sem framkvæmdavaldi hefur hér á landi. Það er eins og skiptir ekki máli hvað er sagt, hvað er raukum við beitt, hvort höfða sér til samvösku eða tölfræði eða nokkur skapaðan hlut. Það verðist ekki skipta máli, það haggast ekki. Þetta er kýrskýrt dæmi það hvernig pólitík á Íslandi er í sífelldum átökum. Og þetta þróunarsamvinnustofnun mál er fyrst og fremst spurningum vald og samþjöppun á valdi. Og það kemur mér bara mjög skýrt fram í röksemdafærslu hæstvirts utanríkisráðherra að hans er að ástæðan fyrir því að hann vilji flytja þessa stofnun undir ráðuneytið er svo að ráðuneytið geti haft betri yfir umsjón með stöðu mála í þróunarsamvinnu á vegum Íslands. Þarna er verið að grafa undan sjálfstæði. Þarna er verið að grafa undan valdreifingu. Þarna er verið að fækka sjálfstæðum aðilum sem geta haft eftirlit með bæði löggjafa framkvæmdarvaldinu á málefnilegan hátt. Þessa er að samþjöppun að valdi er ég á móti og ég minn mæla gegn.
Þrír þingmenn hafa óskað eftir